Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គទាបក្នុងខែវស្សាអាចជាផលល្អដល់កសិផលប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភខ្លាចខ្វះទឹកពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបង្ហាញការមិនសុខចិត្តដែលនួនជាស្លាប់ដោយងាយស្រួលជាងអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាប្រតិកម្មចំពោះគម្រោងដាក់ពង្រាយកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីអូស្ត្រាលីស្វែងរកដំណាំដែលធន់នឹងការរាំងស្ងួតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងចុងក្រោយបង្អស់កោះតៃវ៉ាន់មន្ទិលសង្ស័យកាន់តែច្រើនឡើងថាចិនដីគោកមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មនៅតាមដងទន្លេមេគង្គហាក់ដូចជារីករាយនឹងការប្រមូលផលដំណាំនៅពេលដែលរបបទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនគិតថាប្រសិនបើទឹកទន្លេមេគង្គឡើងខ្ពស់ជន់លិចអាចនឹងជួយរក្សាគុណភាពដីរបស់ពួកគេអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានបារម្ភថារបបទឹកទន្លេមេគង្គទាបនៅឆ្នាំនេះអាចបង្កដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនកញ្ញាទុំលីសនៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំធ្លាប់នៅរាល់ឆ្នាំទឹកទាបក៏ទាបដល់ប៉ុណ្្នឹងពេកដែរគឺខែនេះគឺអាចមកត្រឹមស្មើច្រាំង
លោកយិនសុំនិយាយសំដៅទៅរកផ្ទៃទឹកដែលស្ថិតនៅក្រោមមាត់ច្រាំងនៃដងទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិរៃអក្សត្រស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលស្ថិតក្រោមកម្ដៅថ្ងៃចែងចាំងពីទិសខាងលិចអ្នកដាំស្លឹកក្រៃអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ទៅហើយ
រាល់ឆ្នាំខែហ្នឹងឡើងដល់មាត់ច្រាំងហ្មងដល់មាត់ច្រាំងវាអាចលិចស្រីលិចអីយើងដាំអស់មកហើយ
យោងតាមការចេញផ្សាយពីកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅស្ថានីយ៍ជលសាស្ត្រទន្លេបាសាក់ចាក់ទមុខទឹកទន្លេមានកម្ពស់ប្រហែល4ម៉ែត្រកន្លះដែលទាបជាងឆ្នាំមុន76ម៉ែត្រដូចគ្នានេះដែររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមូលហេតុគឺដោយសារភ្លៀងធ្លាក់មិនគ្រប់គ្រាន់តាំងពីដើមឆ្នាំនិងដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិនបានកាត់បន្ថយលំហូរទឹកពី 1,100 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីមកត្រឹម600ទៅ800ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយវិនាទីវិញទោះយ៉ាងណាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរដាំដំណាំចម្ការដែលពឹងអាស្រ័យនឹងរបបទឹកទន្លេមេគង្គទទួលបានទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅពេលដែលរបបទឹកទន្លេនៅមានកម្រិតទាបលោកយិនសុំប្រកបរបរដាំស្លឹកក្រៃលក់ក្នុងភូមិអរិយក្សត្រឃុំអរិយក្សត្រស្រុកលវៀអែមខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយសារថ្នាលដាំស្លឹកក្រៃរបស់លោកនៅជាប់នឹងច្រាំងទន្លេមេគង្គដូច្នេះលោកពឹងអាស្រ័យយ៉ាងច្រើនទៅលើរបបនៃទឹកទន្លេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកឡើងដូចរាល់ឆ្នាំទៅប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់ឡើងវាទឹមឡើងបានតិចប៉ុន្តែអំណោយផលបានយើងបានច្រើនដែរ
នៅចំណាយពីលោកយិនសុំប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិរណះសង្កាត់កោះដាច់ជារាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីវ៉ែនស្រីគឺជាអ្នកដំបានផងនិងជាអ្នកដាំត្រសក់ផងក្នុងវ័យ61ឆ្នាំអ្នកស្រីមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្លាក់ចុះនេះ
ប៉ុន្តែប្រកបអាចផលឥឡូវក្នុងដាំច្រើនណាស់ដោយសារយល់ឃើញថាទឹកมันអាចឡើងមកយល់ហ្នឹងមួយណាតែបើស្ទឹកទឹកឡើងមកវាអាចថាដែលដាំបថុយទាំងអស់គ្នានេះគឺប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបាត់បង់ខ្លះហើយតែបើស្ទឹកលិចក៏លិចចោះក្នុងនាមថាប្រជាជនទាំងអស់បើលិចមកក៏ល្អដីដែរ
ប្រជាកសិករម្នាក់ទៀតដែលធ្វើចំការតាមដងទន្លេមេគង្គនៅសង្កាត់កោះដាច់នេះដែរបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យទឹកទន្លេឡើងមកលិចដីចំការរបស់លោកនៅក្នុងរដូវនេះបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចដើម្បីរក្សាគុណភាពដីដាំដំណាំនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតលោកចនខុនអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកធ្វើចំការនៅសង្កាត់កោះដាច់ជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងខ្ទមកណ្ដាលចំការរបស់លោកថា
អូវាមិនសូវល្អទេដល់ទឹកទន្លេអត់លិចអញ្ចឹងវាអត់ល្អទៅលិចដល់ល្អដូចថាវានាំជីវជាតិចូលមកអញ្ចឹងណានឹងមិនល្អតែវាអត់លិចអញ្ចឹងអត់ល្អដំណាំអត់ល្អបាក់ធ្វើវាមានសំណោចមានអីអញ្ចឹងណា
យោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុធាបាតុភូតអែលនីញ៉ូអំឡុងរដូវប្រាំងដែលបានអូសបន្លាយរហូតដល់ខែឧសភាជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យកម្ពស់ទឹកទន្លេក្នុងឆ្នាំ2019នេះទាបជាងការរំពឹងទុក
ហើយដោយសារបាតុភូតនេះគឺមិនធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ទេមានតែមានតិចតួចបំផុតនៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកស្ទៀងរបស់ទន្លេមេគង្គហើយកាលណាតែអត់ភ្លៀងគឺទឹកទន្លេមិនឡើងទេហើយឆ្នាំនេះយើងគឺឃើញថាទាបហើយតាំងពីឆ្នាំ92មកយើងធ្លាប់ទាបម្ដង
ទោះយ៉ាងណាលោកច័ន្ទយុធាបានអះអាងថាកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្លាក់ចុះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីឈីងហុងក្នុងខេត្តយូណានប្រទេសចិននោះទេទោះជាបែបនេះក្តីលោក Gary Lee អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងទន្លេមេគង្គនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថារបបទឹកទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហគមន៍តាមដងទន្លេនេះហើយថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចនឹងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកលោក Gary Lee បានសរសេរមកកាន់ VOA ថាជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមិនអាចទូទាយបានទៀតនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំបានរាំងស្ទះបំលាស់ទីរបស់ត្រីបំផ្លាញជំរកសំខាន់សំខាន់និងបំផ្លាញលំហូរដីល្បាប់និងទឹកដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពរបស់ធនធានក្នុងទឹកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវភាពសហគមន៍អ្នកជំនាញផ្នែកទន្លេមេគង្គជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរម្ដងទៀតចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីទំហំធំនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរស្ទឹងត្រែងនិងស្រែពកជាដើមដែលគម្រោងទាំងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសិក្សាទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមដងទន្លេសង្ឃឹមថាកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គនឹងកើនឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខប្រសិនបើភ្លៀងបន្តធ្លាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីសVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមិនសុខចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់នួនជាដែលនួនជាត្រូវបានគេជឿថាជាមេគំនិតនៅពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ជនរួមជាតិចំនួន 1.7 លាននាក់ពីចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979លោកសុកខេមរានិងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះហើយកញ្ញាលីវុធនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរូបថតរបស់លោកកាលពីថ្មីថ្មីនេះនួនជាមានវ័យចាស់ជាជីតាហើយលោកពាក់វ៉ែនតាខ្មៅដែលអាចបង្ហាញថាលោកមានប្រតិកម្មនឹងពន្លឺនិងមានបញ្ហាសុខភាពកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះនួនជាធ្លាប់តែដើរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងត្រេតត្រោតតែក្រោយមកលោកត្រូវជិះរទេះរុញមានគេនិយាយកន្លងមកថាលោកមានបញ្ហាថ្លើមនិងក្រលៀននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតមានឡើងនៅពេលមនុស្សរស់នៅដល់អាយុ90ឆ្នាំជាងនួនជាបានរស់នៅយូរជាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែល 1.7 លាននាក់ដែលបានស្លាប់ពីចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមតែត្រូវបរាជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាសង្គមកសិកម្មមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដែលពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនួនជាដែលគេស្គាល់ថាជាបងធំទី2ត្រូវបានគេជឿថាជាមេគំនិតនៅពីក្រោយការបង្កើតរបបម៉ៅនិយមដោយមិនឲ្យមានលុយមិនឲ្យមានសាសនានិងមិនឲ្យមានបញ្ញវន្តនោះទេរបបដឹកនាំនេះត្រូវបានគិតទុកនិងរៀបចំដោយប៉ុលពតដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998 កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនួនជាបានប្តឹងឧទ្ធរបទចោទដែលលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងបានរួចទោសនៅពេលដែលលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនួនជាបានស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែទាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមកនៅអាយុ93ឆ្នាំនួនជាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ្នកស្រីស៊ុនស៊ីថាប្រជាពលរដ្ឋវ័យ58ឆ្នាំម្នាក់មកពីខេត្តសៀមរាបដែលបានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្អូនរបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាននិយាយប្រាប់ VOA ខ្មែរថា
គាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់ថាដូចគេប៉ិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ចឹងគាត់ទៅទៀតគាត់ធ្វើណាឈឺដូចជាពុកម្ដាយគេប្រិតប្រាសច្រើនដែលត្រូវដល់គាត់ចំពោះបុគ្គលគាត់ប្រមាណនេះអាចធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ច្រើនចាចាបុគ្គលគាត់តិចក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងរងគ្រោះច្រើនអូន
ប្រសិនបើនួនជាគឺជាមេគំនិតនៅពីក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាពិតមែននោះការពិតលំអិតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនឹងត្រូវបានកាប់បាត់ទៅជាមួយលោកនួនជាមិនដែលនិយាយអ្វីក្នុងសវនាការនោះទេអំពីរបៀបដែលពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រតិបត្តិគម្រោងរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតឲ្យមានរបបដឹកនាំថ្មីនួនជាមិនដែលសារភាពទោសកំហុសនោះទេនួនជាក៏បានរក្សាចំហថាពួកខ្មែរក្រហមគឺជាពួកជាតិនិយមដែលបានប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងសម្ងាត់មកលើប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអាមេរិកបានតាមដានពួកកុម្មុយនីស្តវៀតកុងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1985មកលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នួនជាលោកលឿវសវណ្ណាមេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់នួនជាបាននិយាយនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកូនក្តីរបស់លោកជាជនស្លូតត្រង់ពីព្រោះនៅពេលដែលជនជាប់ចោទបានស្លាប់បណ្ដឹងនានាត្រូវរំលត់ដូច្នេះសារក្រមចេញដោយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលជាតុលាការដែលបានកាត់ទោសនួនជានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតគ្មានសុពលភាពទៀតនោះទេពីព្រោះដោយផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានវិមតិសង្ស័យត្រូវបានជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទនៅឆ្នាំ2010តុលាការខ្មែរក្រហមដ៏ជំរងចម្រាស់នេះបានកាត់ទោសកាំងហ្គេកអ៊ីវហៅឌុចដែលជាប្រធានគុកទួលស្លែងធ្វើទារុណកម្មឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនិងរកឃើញថាឃីវសំផនមេដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមមានទោសនៅឆ្នាំ2014កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះពួកគេរួមជាមួយនឹងនួនជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងប្រល័យពូជសាសន៍ជនសង្ស័យពីរអ្នកផ្សេងទៀតគឺអៀងសារីនិងអៀងធីរិតបានស្លាប់មុនដំណើរការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនមានប្រជាជនតែ 10% ប៉ុណ្ណោះស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះដូចជាអ្នកស្រីស៊ុនស៊ីថាជាដើមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 16,500,000 នាក់គឺមានអាយុក្រោម22ឆ្នាំប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនទាំងអស់នោះរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគេកម្រនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនជឿថាការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដល់ការឈឺចាប់ទៅដល់កូនកូនរបស់ពួកគេការនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនបានរស់នៅដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាជារបបបានសម្លាប់គ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យនិងជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនដោយប្រើត្បូងចបនិងមិនឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សស្មើនឹងគ្រាប់កាំភ្លើងផងអ្នកនាងយុទ្ធគុន្ធាអាយុ25ឆ្នាំមកពីខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងដឹងអំពីនួនជានិងអំពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកនាងបាននិយាយថា
ដោយអត់ស្ងប់ចិត្តទេ
មិនបានអត់ស្ងប
់ប្រអីបាត់បង់ខ្មែរអស់ច្រើនទៀតអារម្មណ៍ធម្មតាអត់សោកស្ដាយព្រោះអីធ្វើឲ្យខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់សែនជីចាប់ស្លាប់បែកបាក់គ្រួសារបាត់បង់ខ្មែរល្អល្អជាច្រើន
អ្នកនាងនិយាយថាអ្នកនាងបានរៀនអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅឯសាលារៀនពួកខ្មែរក្រហមបានកាប់សាកសពជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងរណ្ដៅធំៗ ដែលត្រូវបានគេហៅថាវាលពិឃាតដូចជារណ្ដៅមួយនៅជិតស្រុកត្រង់បាតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងដែលពួកខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាគុកនិងកន្លែងដុតសាកសពបំណែកសាកសពជាច្រើនត្រូវបានកប់ក្នុងដីដើម្បីធ្វើជាជីសម្រាប់បង្កើនដំណាំស្រូវទៅតាមចំនួនដែលបានកំណត់ ហើយបំណែកសពដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2012នោះគឺត្រូវបានកប់ដោយសាកសពមានចំណងស្លាប់សេកឬក៏ចងរុំថ្មទម្លាក់ទឹកនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាព្រះភិក្ខុឡាត់ឡនព្រះជន73ព្រះវស្សាគង់នៅវត្តទេពពុទ្ធិវង្សដែលជាទីតាំងប្រហារជីវិតប្រជាជនដែលដឹកមកពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងខេត្តសៀមរាបមានថេរដីកាថា
ងាប់តែមនុស្សប៉ុណ្ណាដូចតែឈ្មោះសំលេងទៅណាទៅមានដកនៅតែក្នុងដើមទ្រូងនៅតែក្នុងចិត្តទោះបីជាពីណាក៏មិនទុកផ្លេចមិនស្ងប់នៅឃើញកំសត់ធម្មរាអ្នកដែលធ្វើឲ្យទុកទោសដល់វិជាជនថាវិជាជនកាត់ទោសពួកវិជាជនបានស្ងប់ដោយសារតែបានសុខបានសប្បាយ
ព្រះភិក្ខុអង្គនេះបានបន្ថែមថាទូបីនួនជានឹងមេដឹកនាំដតីត្រូវបានកាត់ទោសនិងបានបាត់បង់ជីវិតដោយជរាពាធជាបន្តបន្ទាប់ប្រឡងអ្នកស្លាប់និងអ្នករស់រានមានជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបនេះនឹងមិនអាចមានថ្ងៃស្ងប់ចិត្តឡើយលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងជាអ្នករស់រានមានជីវិតមួយរូបពីរបបខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទថានួនជាមិនអាចគេចផុតពីបាបកម្មរបស់លោកនោះទេបើទោះបីជាមានការសន្និដ្ឋានពីតុលាការថាគ្មានទោសកំហុសក៏ដោយលោកឆាងយុបាននិយាយថានួនជាកាត់មកដូចពួកយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបកម្មហើយគាត់ស្លាប់ដោយបាបកម្មអញ្ចឹងលោកឆាងយុបាននិយាយទៀតថានួនជាមិនបានស្លាប់ដោយជរាពាធនិងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះទេមានប្រតិកម្មចម្រុះជាច្រើនទៅនឹងការស្លាប់របស់នួនជាលោកបានបន្តទៀតថា
មកចំនួនខ្ញុំសួរព្រះព្រះបូដាំភ័យហ្នឹងគាត់ក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារថាគាត់ពេលនៅរួមគាត់ទៅតែព្រមចិត្តចេះអំពីអំពើដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់មិនយកភាពចាស់ទុំមិនដល់តម្លៃវត្តសាសន៍ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគាត់នៅតែមានចរិតអត់ទោមចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានរួមខុសត្រូវណា
លោកទេពសម្បត្តិជាអ្នកថតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្នាក់បានសម្ភាសន៍នួនជាយ៉ាងស៊ីជម្រៅកាលពីចុងទសវត្ស1990ហើយបានសហការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសត្រូវប្រជាជនឬ Enemies of the People ដែលរៀបរាប់ពីរបបដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់នួនជាលោកទេពសម្បត្តិដែលកំពុងរស់នៅរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទថានួនជាបានផ្ដល់ឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនដល់លោកអំពីរឿងខ្មែរក្រហមដែលលោកអរគុណនិងដឹងគុណលោកនួនជាលោកបានបន្ថែមថាលោកចាត់ទុកថានេះជាសំណាងរបស់កម្ពុជាដែលមានព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្រៅពេលដែរអាមេរិកប្រកាសដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់ក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងមួយចំពោះគម្រោងការដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចនិងប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលអាមេរិកលោកសុកខេមរានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគម្រោងការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធកាំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគាំទ្រសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាលោកមិនអាចរារាំងគម្រោងការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេទោះជាលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មរឿងនេះក្តី
តែដល់ធ្វើរបៀបនេះគឺមិនធ្វើតែថ្មីទេគេធ្វើមកទៅកប់ទឹះកប់ទីទាំងអស់នោះគេធ្វើមកជាលៀងរហូតនោះគឺវាជាធម្មតាមកគេហើយបងហេតុតាមកគេគឺមានតែភ្លឹងតែ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺប្រកាន់យកសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាស្នូលដូចជាការលើកឡើងព្រមគ្នាក្នុងបទអន្តរាគមន៍នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកក្តី
រឿងបារម្ភរឿងស្អីហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយបែបទេគឺតាមស្មារតីរបស់យើងគឺយើងនៅតែគ្រប់តរនឹងឲ្យតម្លៃខ្លាំងខ្លាណាស់ចំពោះសុខសន្តិភាពដែលយើងទទួលយកបានហើយក៏យើងចំពោះកិច្ចការងារនេះហើយដែលយើងតែងតែមានសុខចន្ទៈចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលថាចង់បានសុខសន្តិភាពពេញលេញរបស់ខ្លួននោះគឺយើងតែងតែបំពេញការងារនេះរួមទាំងការបច្ចាត់បច្ចូនកម្លាំងទៅប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពតាមចំណងព័ររបងការសហជាតិយើងតែងតែបំពេញរឿងនេះគឺយ៉ាងទៀងទាត់ហើយយ៉ាងពេញលេញហើយ ព្រមទាំងប្រោបផ្ដាច់ក្នុងធ្វើភារកិច្ចនេះដោយសារតែយើងគឺចង់បានសុខសន្តិភាពនោះឯងបាទបាទ
នៅពេលសួរអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឬជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលកំពុងពិភាក្សាគ្នាលើការអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្ជួយឬយ៉ាងណានោះលោកទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់អះអាងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាទៅតាមដំណេសិទ្ធិអំណាចរបស់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនទេគឺចំពោះកម្ពុជាយើងគឺយើងគឺមានដែលច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់រាល់ណារឿងការពង្រាយឬទីតាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងឬក៏យើងទៅតាំងទីនៅអីហ្នឹងគឺមិនបានចិត្តឲ្យខាតចំពោះបញ្ហានេះតែប្រទេសនោះទេខ្ញុំពិបាកនឹងមានយោបល់ចំណុះគេណាខ្ញុំមិនមានយោបល់បាក់ពីទៅលើគេទេនោះគឺអរិសិទ្ធនឹងអធិបតេយ្យរបស់គេលើនេះគឺគេគឺខ្ញុំមិនអាចទៅលួចវាន់នឹងជាតែកនោះគិតនឹងផ្លៃសម្រាប់របស់ពួកគេផងទេបាទ
ប្រទេសចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចង់ដាក់ពង្រាយកម្ជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបាននិយាយថានេះជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខហើយបានហៅថានេះជាលេសនៅក្នុងការកសាងគ្រឿងសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះថាចិននឹងមិនឈរអបដៃមើលដោយឥតប្រយោជន៍ទេតែនឹងបង្ខំចិត្តប្រើវិធានការតបតវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្ជួយបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយមធ្យមលើដែនដីអាស៊ីដែលជាផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសាការីអាប៊ូហ្សានៃមហាវិទ្យាល័យសង្គ្រាមអាមេរិកឬ National War College នៃសាកលវិទ្យាល័យ National Defense University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងរងសម្ពាធ
ប្រសិនបើអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយប្រទេសទាំងនោះអំពីការដាក់ពង្រាយកម្ជ្រួចមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមពេលនោះនឹងបន្ថែមទម្ងន់លើសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្ថិតក្រោមការលំបាករួចជាស្រេចហើយនោះខ្ញុំអាចស្រមៃពីសម្ពាធជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានដាក់ពង្រាយកម្ជ្រួចមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមនិងជារឿងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងច្បាស់សូមគំភ្លេចថាសម្ពាធរបស់អឺរ៉ុបខាងលិចគឺជាអ្វីដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកចូលរួមតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តបដិសេធមិនឲ្យមានការដាក់ពង្រាយទៅវិញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅដូចជាខ្សោយ
លោកបានបន្តជាសំណួរថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនៅលើដែនដីតៃវ៉ាន់តើនោះគឺជាការត្រៀមវាយប្រហារចិនទេលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថានោះពិតជាការសម្រេចចិត្តដ៏អាក្រក់ណាស់ដែលនឹងនាំឲ្យអន្តរាយសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីតែបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF គឺជារឿងដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកនិងតំបន់ខ្ញុំអាចយល់បានទាំងស្រុងថាចិនមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ហើយបានដាក់ពង្រាយកម្ជ្រួចមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមយ៉ាងច្រើនក្នុងតំបន់តែការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យខូចដល់ជំនឿទុកចិត្តជាអន្តរជាតិទៅមុខទៀតដែលថាអាមេរិកនឹងគោរពតាមការបដិញ្ញាតាមសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនខ្ញុំដឹងថារុស្ស៊ីបោកបញ្ឆោតចំពោះសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF បើដូច្នេះត្រូវឲ្យរុស្ស៊ីចេញមិនត្រូវធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តជាសាធារណៈទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះមានគោលដៅម្យ៉ាងគឺតម្រង់ទៅលើចិនដែលកំពុងកាន់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីមកដាក់នៅមីស៊ីលរយៈពេលមធ្យមដើម្បី target មានគោលដៅនឹងដើម្បីទៅចិននឹងវិញអញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាជាការវិវត្តថ្មីហើយលឿនហើយវាជាការភ្ជាប់អល់មួយដែរនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែពិសាជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដើម្បីដាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមនឹងក្នុងទិសដៅនិយាយចំទៅទិសដៅចិនតែម្ដង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្តថាចិនពិតជាត្រូវប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងការដាក់ពង្រាយកម្ជួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយប្រតិកម្មខ្ញុំគិតថាចិននឹងប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចនឹងដាក់នៅកម្ជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះ សពនិមិត្តតែខ្លួនបានកាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ការកាត់តាប់គូប្រជែងនៅមីស៊ីលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងដែរបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមខែសីហាបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមហៅថា Intermediate Range Nuclear Forces INF ដើម្បីបង្កើតកំជួចថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបដិសេធមិនព្រមបំផ្លាញកំជួចមីស៊ីលថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលអង្គការអូតង់បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចំពោះការដាក់ពង្រាយកំជួចឬមិនដាក់វាជាអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលបានធ្វើឡើងនឹងត្រូវធ្វើដោយការពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនជាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឯកតោភាគីនោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីកំពុងស្វាស្វែងរកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅដំណាំធុននឹងការរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅនៅពេលដែលកសិករដាំដំណាំគ្រាប់ធនជាតិប្រឈមនឹងរដូវមួយទៀតដែលបានផលមិនល្អលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការច្រូតកាត់ដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិសម្រាប់រដូវត្រជាក់ឆ្នាំ2019ក្នុងផ្នែកនានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផលមិនល្អទេការព្យាករណ៍នេះបានធ្វើឡើងសម្រាប់តំបន់កសិកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Queensland ដែលនឹងខាត់បងផលិតផលរបស់ពួកគេ3លើកបន្តបន្ទាប់គ្នាគេរំពឹងថាកសិផលជាតិនៅឆ្នាំនេះនឹងមានប្រមាណ 10% តិចជាងទិន្នផលជាមធ្យម10ឆ្នាំមកនោះសាជីវកម្មខាងការសាវជឿនការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា GRDC បានធ្វើការស្វែងរកគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលធន់នឹងធាតុអាកាសអាក្រក់បាននៅទូទាំងពិភពលោកសាជីវកម្មនេះមានជំនឿថាដំណាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចធន់នឹងធាតុអាកាសដើម្បីជួយពួកកសិករឲ្យអាចទ្រាំទ្រនឹងការរាំងស្ងួតបានជាងមុននិងបានផលច្រើនជាងមុននៅក្នុងការប្រឈមនឹងធាតុអាកាសក្តៅជាងមុននិងមានភ្លៀងតិចពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការរកឲ្យឃើញនឹងការអភិវឌ្ឍដំណាំដែលអាចទប់ទល់នឹងការរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍលោក John Minogue ប្រធានគណៈកម្មការខាងជើងនៃសាជីវកម្ម GRDC និយាយថាទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកកំពុងស្វែងរកដំណាំដែលអាចលូតលាស់ល្អក្នុងស្ថានភាពពិបាក
We've got people in Syria, in Africa, in all of the parts of the world which have historically
មានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងផ្នែកអាទិត្យអាទិត្យនៃពិភពលោកដែលតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានដាំដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងនេះជាច្រើនពាន់ឆ្នាំមកហើយយើងបានបដាក់ទុនច្រើនដោយបញ្ជូនពួកមនុស្សក្នុងនាមនៃពួកអ្នកដាំដំណាំធញ្ញជាតិឲ្យទៅកាន់ផ្នែកនានានៃពិភពលោកដើម្បីស្វែងរករុក្ខជាតិដែលទប់ទល់នឹងភាពរាំងស្ងួតនិងកម្ដៅនិងកំណត់អំពីពន្ធុរុក្ខជាតិដែលយើងអាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
ផ្នែកធំធំនៃតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរាំងស្ងួតពី12ខែទៅ7ឆ្នាំផ្ទៃដីជាង95%នៃរដ្ឋ New South Wales ដែលជារដ្ឋមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងភាពរាំងស្ងួតជាផ្លូវការហើយការស្ទង់ប៉ាន់មើលនៅទូទាំងប្រទេសពីខែសីហាដល់ខែតុលាបានបង្ហាញថាមានការរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងមធ្យមភាគក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីការព្យាករណ៍ធាតុអាកាសសម្រាប់សីតុណ្ហភាពនៅថ្ងៃគឺក្តៅជាងមធ្យមភាគនៅក្នុងផ្នែកសឹងតែទាំងអស់នៃទ្វីបនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែកក្កដាសភាសហព័ន្ធបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់មូលនិធិសម្រាប់ការរាំងស្ងួតក្នុងពេលអនាគតដើម្បីជួយសហគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានេះសភាសហព័ន្ធនឹងផ្តល់ប្រាក់ជំនួយដល់សហគមន៍មានបញ្ហានៅប្រាក់ចំនួន70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមានមនុស្សរស់នៅដែលមានធាតុអាកាសស្ងួតបំផុតក្នុងទ្វីបនេះ កាលពីរដូវក្តៅមុនសេតនាភិបឡើងក្តៅបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមុន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈនៃការចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិបន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងចុងក្រោយបង្អស់កោះតៃវ៉ាន់មន្ទិលសង្ស័យកាន់តែច្រើនឡើងថាចិនដីគោកមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Google សំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបកំពុងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីដែលផ្ដល់សេវាកម្មម្ហូបខ្មែរបែបប្រណិតនិងសុខភាពចងក្រងនិងបោះពុម្ពសៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរបង្កើតវីដេអូបង្រៀនធ្វើម្ហូបខ្មែរនិងនាំយកម្ហូបខ្មែរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានក្រៅប្រទេសនានាកាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីរស់រតនៈបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅធ្វើម្ហូបទី1របស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាញ៉ាំហើយអ្នកស្រីក៏បានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាបចិត្រាអំពីសិល្បៈចម្អិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតកិច្ចការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរទម្លាប់បរិភោគដើម្បីសុខភាពនិងសហគ្រិនភាពស្ត្រីសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដូចតទៅ
សំណួរបន្ទាប់នេះគឺត្រឡប់ទៅរកកន្លែងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបងវិញមិញបងបាននិយាយអំពីហាងផ្ទះម្ហូបដែលជាគេហដ្ឋាននេះក៏អាហារដ្ឋានប្រណិត
ចាអូខេចាំក៏ចាំ
ចាំណាតែមួយថ្មីទៀត
ចាអានឹងទី1ចាស់ទី2គឺយើងមានធ្វើសូមបើកមើលកំពីទីសិនព្រោះវាច្រើនពេកចាយើងមានធ្វើជាទស្សនកិច្ចម្ហូបចាអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកពីស្រុកក្រៅក្រៅឬក៏ក្នុងស្រុកក្ដោយចាគាត់អាចទៅណែនាំមកយើងបានយើងអាចធ្វើជាធូរឲ្យគាត់ចាអញ្ចឹងធូរហ្នឹងយើងគិតគូតាមអំពីគេហៅថាម្ហូបតាមផ្លូវរហូតដល់ fine dining តែម្ដង
ជូនគាត់ដើរញ៉ាំទៅ
ជូនគាត់ដើរញ៉ាំនិយាយអំពីភាពខុសគ្នាហើយពីដំណើរពីថាពីយើងវា trend របស់យើងយ៉ាងម៉េចឬអីអញ្ចឹងណាចាដើម្បីឲ្យគាត់យល់ថាអូខេម្ហូបរបស់យើងបែបហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺសំខាន់ជាងគេគឺដើរផ្សារហ្មងដើរផ្សារម្ហូបចាភ្លក់របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាធម្មតាជាពិសេសមនុស្សដែលប្រជាជនដែលគេមកពីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបណាចាលោកខាងលិចហ្នឹងគឺមានប៉ែកដែលឃើញផ្សាររបស់យើងមនុស្សអ្នកចូលចិត្តមកអ្នកដែលមកអញ្ចឹងច្រើនមាន2ប្រភេទអ្នកខ្លះមើលឃើញផ្សារយើងហើយខ្លាចហើយលែងចង់ញ៉ាំម្ហូបតែម្ដងដោយសារតែធីបពិតរបស់វាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលគាត់យល់អំពីម្ហូបឃើញភាពស្រស់ឃើញភាពអីអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់រឹតតែចង់ធ្វើម្ហូបជាមួយយើងដែរចាអញ្ចឹងយើងត្រូវកែតំណែងធ្នងពួកឲ្យគាត់យល់អាហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតសេវាកម្មបន្តរបស់យើងយើងហៅថាយើងជួយយើងផ្ដល់ឲ្យសេវាកម្មខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហៅ food consultancy ចា
ប្រឹក្សាខាង
ចាប្រឹក្សាចាអញ្ចឹងមានភោជនីយដ្ឋានធំជាច្រើនទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសចាមកតាក់ទងជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបញ្ជីមុខម្ហូបឲ្យគាត់យើងពង្រៀនបុគ្គលិកឆេះរបស់គាត់នៅសន្តាគារហ្នឹងឬក៏ភោជនីយដ្ឋានធំហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាម្ហូបនៅក្នុងមនុយរបស់គាត់ហ្នឹងតែម្ដងចាឲ្យភាគច្រើនដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ហៅថាគេហៅថាមុខម្ហូបមួយដែលគាត់មានអញ្ចឹងគឺហៅថា by chef ណាឬក៏ chef ណា signature
អីចឹងតែឈ្មោះយើងតែម្ដង
ចាចាអានឹងជាការងារដែលយើងធ្វើរវល់ខ្លាំងមែនតើហើយដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរ
ចាំមានភោជនីយដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសដែរតែតកតងបង
ចាមានចាថ្មីថ្មីនេះយើងមានខាងអ្នកដែលគេរស់ស៊ីខាងផ្នែកភោជនីយដ្ឋានរួចហើយហើយជោគជ័យខ្លាំងមែនតើនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាអីខាងពី Bangalore ចាគេមកសិក្សាពីយើងរៀនអីជាមួយយើងហើយតែប៉ុន្តែគេមកចូលរួមជាមួយយើងជាទិញជាអីគេធ្វើថ្នាក់រៀនចា cooking class ចាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេយល់គេដឹងហើយគេប្រាប់ថាអូខេ chef ណាខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយ chef ណាដើម្បីបង្កើតជាភោជនីយដ្ឋានទី1
ដែល
ចាខ្មែរទី1នៅប្រទេសឥណ្ឌាប
ាទអូ
ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងធ្វើការជាមួយ សន្តិគី Rosewood ដែលចាធំហើយវាខ្ពស់អឺជាងគេហ្នឹងចាអឺតែគាត់ឲ្យយើងរៀបចំមនុយឲ្យគាត់ហើយនឹង train staff គាត់អីចឹងចាអានេះជាការងារផ្សេងមួយដែលយើងធ្វើដែរអឺបន្តមកទៀតការងាររបស់យើងតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាយើងមានដូចជា TV show យើងធ្វើការជាមួយ TV program ដែរដើម្បីបង្កើតការវីដេអូតូចតូចខ្លីៗនិយាយអំពីការហូបចុកមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនខ្ញុំហៅថាអីគេfeed your family for $5 អញ្ចឹងគ្នា4 5នា
ក់យើងឲ្យញ៉ាំធ្វើម្ហូបឲ្យគ្នា5នាក់ញ៉ាំ
ចាជា5នាក់ក្នុងតម្លៃ5ក្នុងលុយ5ដុល្លារតែជាម្ហូបដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងផ្ដល់សុខភាពឲ្យយើងហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយធ្វើលឿនលឿនចាអាហ្នឹងមួយបន្ទាប់មកយើងមានសំខាន់ជាងគេមួយដែរគឺយើងធ្វើ live show ហើយនឹង
សភៅសភៅអូសភៅនេះ
ចានេះសភៅនេះគឺជាសភៅទី1នេះជាកម្រកចាសភៅទី1របស់យើងឈ្មោះថាញ៉ាំចាហើយសភៅនេះគឺជាការចងក្រងទី1របស់ខ្ញុំចាតាមប្រទេសដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំយើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការតសេទុកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតសេទុកច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំបានចងក្រងប្រហែលជាជាង200មុខណាចាហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រហែលជា80មុខចាដើម្បីមកធ្វើសភៅហ្នឹងចាហើយសភៅហ្នឹងដែរផ្នែកមួយធំដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់
ម្ហូបខ្មែរ
ចាំម្ហូបខ្មែរហើយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងចាអញ
្ចឹងខ្ញុំចាប់បាននៅខាងបងនិយាយពីដំបូងមិញហើយខ្ញុំបានឃើញនៅលើគេហៅថាបងដែរបងថាម្ហូបខ្មែរគឺលក្ខណៈដូចខាងប៉ែនអញ្ចឹងបាទគឺមានស្រស់ល្អអញ្ចឹងណា
ចាចា
បាទខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងបទពិសោធន៍របស់ភ្ញៀវដែលមកក្រុមហ៊ុនបងមកធ្វើអតិថិជនចុះ
ចា
គាត់មកដើរទិញទៅតាមផ្សារមកញ៉ាំម្ហូបណាធម្មតាគាត់ដំបូងគាត់អត់សូវស្គាល់ពីម្ហូបខ្មែរទេចុះបន្ទាប់ពីគាត់បានសាឡបងសេវាកម្មរបស់បងឬក៏សាឡបងញ៉ាំម្ហូបបងហើយគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីការយល់ដឹងអំពីម្ហូបខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគាត់មានដែរចែករំលែកជាមួយបងដែរទេ
ចាយើងមានគាត់និយាយជាមួយយើងផ្ទាល់ហើយបើយើងទៅមើលទៅលើ trip advisor ជាមួយតាក់ទងនឹង luxury home dining របស់យើងគឺយើងឃើញច្បាស់ថាគាត់មានការរីករាយសប្បាយចិត្តមែនតើចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ highlight បន្តិចមានពីររឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយទី1អរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាសេវាកម្មមួយនេះបើកឡើងគឺប្រហែលជាសម្រាប់គ្រាន់តែភ្ញៀវទេសចរឯងចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាប្រែទៅជាអ្នកដែលយើងទទួលបានហ្នឹងគឺ 30% គឺជាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដែរចាដែលខ្មែររបស់យើងហើយខ្ញុំរីករាយមែនតើមុនដំបូងភ័យបន្តិចចាដោយសារតែគិតថាម្ហូបខ្មែរហើយឥឡូវខ្មែរគេមកញ៉ាំអញ្ចឹងប្រហែលជាគេមិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏អីចឹងតែឥឡូវនេះវាសប្បាយចិត្តហើយអត់មានបញ្ហាអីទេទី1ខ្ញុំបានធ្លាប់ទទួលភ្ញៀវមួយក្រុមដែលជាខ្មែរយើងចាហើយខ្មែរដែលគាត់អ៊ំពូមីងដែលគាត់ជាក្មេងតាំងពីជំនាន់មុនពលពតចាហើយគាត់បានចេញទៅក្រៅអីអស់ចឹងហើយគាត់បានជុំគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយគាត់មកញ៉ាំនៅកន្លែងយើងតែខ្ញុំភ័យមែនតើពួកខ្ញុំថាអូពួកគាត់ស្ទើរតែអ្នកយល់ដឹងពីម្ហូបខ្មែរច្រើនខ្ញុំដឹងធ្វើមិនអីណាចាតែខ្ញុំធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយទីបំផុតក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាម្ហូបតែអ្នកឯងធ្វើនេះណាអឺកាលនេះខ្ញុំធ្វើបាយក្តាំងពិសេសចាវាដូចជាណាតាំងអីអញ្ចឹងគាត់ថាណាតាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យរំលឹកគាត់ពីអនុសាវរីយ៍ដែលយាយគាត់ធ្វើណាតាំងឲ្យគាត់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់មិនបាច់ទៅសារអីច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំដូចថាព្រឹកសបល់មែនតើចានឹងទី1ខ្ញ
ុំក៏ព្រឹកដែរ
ហើយនឹងទី2គឺសម្រាប់ពីភ្ញៀវពីក្រៅវិញគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអរគុណមែនតើហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំបានសម្រាប់ចិត្តមកជួបណាក់ចំណាយពេលជាមួយ Chef ណាក់ដោយសារតែពីមុនខ្ញុំមិនដែរគិតថាម្ហូបខ្មែរបែបនេះទេចាឥឡូវនេះ Chef ណាក់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំយល់ថាម្ហូបខ្មែរពិតជាពិសេសមែនហើយខ្ញុំនឹងប្រាជ្ញាថានឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយជាអ្នកក្នុងការប្រមូលហូបខ្មែរដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានអីសុំជាងនឹងទៀតទេចាវារីខ្លាំងមែនតើ
បាទបាទអរគុណចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកចាបចិត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីរស់រតនៈដែលជាចុងភៅខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបអំពីសិល្បៈចំអិនម្ហូបខ្មែរនិងភាពច្នៃប្រឌិតកិច្ចការលើកកម្ពស់ម្ហូបខ្មែរទំលាប់បរិភោគដើម្បីសុខភាពនិងសហគ្រិនភាពស្ត្រីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀត
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ភាពស្របច្បាប់នៃគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យបន្ទាប់ពីមានការលាលែងពីដំណែងថ្មីៗរបស់សមាជិក2រូបដែលបានអះអាងថាពួកគេមិនអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែមានភាពលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្របការងារលោក Zumbo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយកញ្ញាលីវុជនានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការលាលែងតំណែងនេះធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើឱកាសរបស់គណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការស្ដារឯកសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាចធ្វើឲ្យពិបាកដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញអ្នកស្រីធឿនចៃឌីថេសនិងអ្នកស្រីអង្ខាណានីឡាផៃជិតបានចាក់ចេញពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសមាជិក7នាក់នេះដោយបានត្អូញត្អែរពីច្បាប់និងគោលនយោបាយថ្មីដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យធ្វើការដោយឯករាជ្យការលាលែងតំណែងរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនេះមិនអាចមានគរុំគ្រប់គ្រាន់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៃគណៈកម្មការនេះនៅឆ្នាំ2001ហើយការលាលែងនេះក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពស្រពិចស្រពិលពីឱកាសរបស់គណៈកម្មការនេះក្នុងការស្ដារឯកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកខ្លោមមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាលោកសូរ៉ាឆេតសាទិតនីរ៉ៃម៉ៃដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរសមាជិកទី4នៃគណៈកម្មការនេះបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាទៅកាន់តំណែងថ្មី
លោកស៊ូណៃផាសុកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ថាការលាលែងពីតំណែងជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពក្នុងគណៈកម្មការនេះមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិទៀតនោះទេលោកស៊ូណៃផាសុកបានថ្លែងបន្តទៀតថានេះគឺជាក្តីបារម្ភដែលគួរតែប្រាប់ទៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាកំណែទម្រង់ជាបន្តមួយចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់នៃគណៈកម្មការនេះត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវអ្នកស្រីភុទ្ធនីកង្គុនអ្នកជំនាញជនជាតិថៃម្នាក់សម្រាប់ក្រុមតស៊ូមតិ45 Rise បានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សគឺស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិហើយអ្នកស្រីអង្ខាណាបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែអ្នកស្រីបាននិយាយជាមួយអ្នកកាសែតនិងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងថានឹងផ្ដល់ឈ្មោះអ្នកស្រីឲ្យទៅគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យដោយសារតែអ្នកស្រីបានអង្គុយក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពានច្បាប់អ ுக ្រិតកម្មកុំព្យូទ័រដោយសារការបង្ហោះសារប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំយោធាលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីអង្ខាណាបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការដោយមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យបាននោះទេអ្នកស្រីអង្ខាណាបានបន្ទោសជាខ្លាំងទៅលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា NHRCA ដែលត្រូវបានជំរុញឲ្យមានដោយពួកដឹកនាំយោធាបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2014
គណៈកម្មការនេះធ្លាប់បានបង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើប្រធានបទគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវគណៈកម្មការនេះអាចធ្វើដូច្នេះបានត្រឹមតែជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបង្អស់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេកម្រធ្វើរឿងនេះទៀតណាស់អ្នកស្រីអង្ខាណាបានមានប្រសាសន៍ថាអនុគណៈកម្មាធិការទាំងនោះនឹងទាញយកការគ្រប់គ្រងពីមហាជនជាច្រើនហើយការបាត់បង់នេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សទាំងមូលឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមថៃអ្នកស្រីអង្ខាណាបាននិយាយឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិក3រូបដែលនៅកាន់តំណែងនោះបានបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការសម្រេចចិត្តដកអំណាចរបស់អ្នកស្រីក្នុងការតាមដានតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងដែលក្រុមយោធាបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធដ៏ឃោរឃៅមួយប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ក្រុមបំបែកខ្លួនអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអ្នកស្រីអង្ខាណាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសមាជិក3រូបនេះមិនផ្ដល់ហេតុផលអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង្ស័យថាការរិះគន់របស់ពួកយោធាទៅលើការងាររបស់អ្នកស្រីចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចចិត្តដកអំណាចរបស់អ្នកស្រីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនេះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំមតិយោបល់របស់ VOA នោះទេការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់ VOA ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាបញ្ហារបស់គណៈកម្មការនេះកើតចេញពីដំណើរការជ្រើសរើសដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្កើនល្បឿនការពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចៅក្រមនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាដោយក៏សម្គាល់អំពីកង្វះសមាជិកមកពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យសម្ព័ន្ធមិត្តពិភពលោកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសិទ្ធិមនុស្សបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់គណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃមួយកម្រិតពីលំដាប់ថ្នាក់ A មក B នៅក្នុងឆ្នាំ2015ការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការនេះបាត់បង់ឯកសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងចែករំលែកទស្សនៈរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
ច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្ស NHRCA ដែលបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2017ធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការជ្រើសរើសមានបរិយាបន្នជាងមុនប៉ុន្តែលោកស៊ូណៃនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកយើងត្រូវចាំទុកក្នុងចិត្តថាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការជ្រើសរើសនេះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយពួកយោធាដែលកាន់អំណាចនៅពេលនោះដូច្នេះពួកគេគឺជាផលិតផលពីការកាន់កាប់របស់ពួកយោធាពួកគេគឺជាផលិតផលនៃរបបផ្ដាច់ការយោធាដែលបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលធ្វើទៅរួចដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សคล้ายទៅជាម៉ាស៊ីនឃោសនាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថាសមាជិកដែលនៅកាន់តំណែងសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការនេះនឹងមានសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែដែលមានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការជ្រើសរើសនៅដដែលលោកស៊ូណៃគិតថាគណៈកម្មការនេះមិនអាចប្រសើរឡើងវិញនោះទេលោកបានបន្ថែមថាសម្ព័ន្ធមិត្តពិភពលោកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសថៃឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបើតាមស្ថានភាពគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃខ្ញុំមិនឃើញថាមានលទ្ធភាពអ្វីដែលអាចនឹងឲ្យគណៈកម្មការនេះត្រូវបានដំឡើងចំណាត់ថ្នាក់ទៅ A វិញនោះទេ
អ្នកស្រីផុតថានីនិងលោកស៊ូណៃបានឲ្យដឹងថាគណៈទម្រង់ពិតប្រកបមួយត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការកែលម្អច្បាប់ស្ដីពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្ស NHRCA ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់បេក្ខជនគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សនិងផ្ដល់ឲ្យមហាជននូវសិទ្ធិដែលពួកគេធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការត្រួតពិនិត្យបេក្ខជនគណៈកម្មការនេះអ្នកស្រីពុទ្ធនីបានមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងសមាជិកគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សគួរតែធ្វើការសួរដេញដោលចំពោះមុខមហាជនហើយមហាជនគួរតែអាចចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ឬគំនិតឬក៏ចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីអង្ខាណាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឆាំងតវ៉ារបស់អ្នកស្រីនឹងជួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាការលៀនលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំនឹងប៉ះពាល់ដល់គណៈកម្មការឬក៏ប្រទេសថៃទាំងមូលនោះទេប៉ុន្តែការនេះអាចប្រាប់ទៅសង្គមថៃអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំគិតថាសង្គមថៃត្រូវតែមានយន្តការខ្លះគុំឲ្យមានហេតុការណ៍ដូចនេះកើតឡើងម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីវុជនា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកបដីនៅខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយចិនដីគោកំពុងរិះគន់ប្រធាននាយកបដីកាន់អំណាចដែលគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ជាជាងការរួបរមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងលោករ៉ាស់ Jennings រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េលោកជឹងពូជីនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចិនកំពុងប្រើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រាក់និងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនៅកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាជារបស់ខ្លួននេះតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សារបស់កោះតៃវ៉ាន់អំពីកិច្ចការចិនដីគោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែកក្កដាថាពួកអាញាធរក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដោយការទាក់ទាញពួកទេសចរទិញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងប្រើក្រុមម៉ាហ្វៀអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខ្លះក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឲ្យប្រាក់បណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ដើម្បីចុះផ្សាយរបាយការណ៍ដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកកុម្មុយនីស្តចិនកំពុងធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយនេះជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងបំផ្លាញប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោកជួយជួយចេញអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សានោះបានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឲ្យចិនបញ្ឈប់បញ្ហានេះ
ចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនក្នុងទសវត្សរ៍1940ហើយបានគម្រាមកំហែងកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះលោកស្រីសៃអ៊ីនវិនប្រធាននាយកបដីកំពុងកាន់អំណាចកោះតៃវ៉ាន់ ចំពោះការច្រានចោលគោលបំណងនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងលក្ខខណ្ឌជាមុននៃការចរចាដែលភាគីម្ខាងម្ខាងមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនតែមួយលោកស្រីសាយបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីកំពុងស្វាស្វែងចូលឈ្មោះម្ដងទៀតការស្ទង់មតិដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញការពីខែមករាថាប្រជាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាមួយចិនដីគោកពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ជាច្រើនក៏សង្ឃឹមថានឹងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនដីគោកដោយសារអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន
លោកហាងគូយូជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីសាយក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងការចរចាចំហជាមួយចិនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគទុនពួកអ្នកវិភាគនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងលោកហានមុនការបោះឆ្នោតនៅខែមករាការស្ទង់មតិនៅកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យលោកហានដែលឥឡូវនេះជាអភិបាលក្រុងកៅស៊ុងដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយទទួលបានការគ្រប់គ្រងកើនពី 36% ទៅ 48% កាលពីខែកក្កដាលោក Michael Sai ជានាយកវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាជាលទ្ធផលនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លទ្ធផលនេះមានផលប៉ះពាល់លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមិនមានឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេលោកហានគូយូនឹងមិនបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើនទេនៅក្នុងការស្ទង់មតិ
កាលពីខែឧសភាលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិឲ្យបង្កើនការតស៊ូប្រឆាំងនឹងចិនពីព្រោះមានសញ្ញាថាចិនបានព្យាយាមបង្កើនឥទ្ធិពលលើកោះតៃវ៉ាន់កាលនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីសាយបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាចិនបានព្យាយាមប្រើឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតហើយនឹងធ្វើយុទ្ធនាការព័ត៌មានខ្លាំងៗចិនថែមទាំងបង្កើតការស្ទង់មតិខ្លាំងៗដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើមនោសញ្ចេតនាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់កិច្ចការចិនដីគោកលោក Michael Sai បាននិយាយទៀតថាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ថវិកាខ្លះតាមរយៈពាណិជ្ជករតៃវ៉ាន់ដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីប្រើឥទ្ធិពល
កាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាចិនបានផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លាំងៗនិងសម្រាប់បេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅទូទាំងកោះតៃវ៉ាន់ពួកជាតិនិយមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយចិនដីគោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈអភិបាលក្រុងនិងសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាដែលបានដណ្ដើមយកអាសនៈនោះជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកចចហ៊ូជាសាស្ត្រាចារ្យគមនាគមន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ ISU ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានសរសើរលោកហានចំពោះសកម្មភាពមិនទំនងដូចជាការសម្អាតទន្លេទាំងមូលលោកហានបានកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងមិនដល់មួយឆ្នាំផង
លោកហ៊ូនិយាយទៀតថាខាងគុណភាពវិញការនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យលោកមានមុខមាត់ជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យលោកដូចជាអតិទេពមួយដែលធ្វើអ្វីៗដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានលោកនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់បណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ប្រភេទនេះហើយបានឲ្យប្រាក់ទៅភោជនីយដ្ឋានតៃវ៉ាន់ខ្លះបើកការផ្សាយរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍គាំទ្រចិនឲ្យអតិថិជនមើលនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ការិយាល័យកិច្ចការកោះតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាថាការិយាល័យរបស់លោកមិនបានប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេ
ពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និយាយថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាត្រូវបានគេរៀបចំដោយសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្ហាញឲ្យជាក់លាក់ថាតាក់ទងជាមួយចិនលោកស្រីយុនសុនជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាចិនប្រហែលមិនទិញការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬបំផ្លាញទិន្នន័យដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនោះទេលោកស្រីស៊ុននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាផុសតាងមិនទាន់ចេញរូបរាងច្បាស់លាស់ទេហើយថាការតាក់ទងរបស់ចិនមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៅវិញពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអាចប្រើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនសារទៅឲ្យពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់និងចិនរួមមានទេសចរដែលបំរុងធ្វើដំណើរទៅកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះអ្វីដែលចិនធ្វើគឺប្រើទំនាក់ទំនងសាធារណៈ លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការនេះនឹងក្លាយជាការលំបាកមួយដើម្បីស្វែងរកការជាប់ជំពាក់តាក់ទិនដោយផ្ទាល់របស់ចិននៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាមួយនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកនាំយកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់មហាក្រុមហ៊ុន Google អ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Mountain View រដ្ឋ California ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលនាងសេឡេស្ទីនវេណាឌីវ័យ16ឆ្នាំមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាឃាតករសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងនាងងឿងឆ្ងល់ថាតើមានវិធីណាងាយស្រួលជាងមុនដែលអាចឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករដោយខ្លួនឯងបាននាងក៏បានលើកយកគំនិតនេះទៅចូលរួមក្នុងការប្រកួតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រចាំឆ្នាំមួយដែលទាក់ទាញយុវជនមកពីទូទាំងពិភពលោកទីបំផុតនាងសេឡេស្ទីនទទួលបានពានរង្វាន់ Virgin Galactic Pioneer Award សម្រាប់គម្រោងរបស់នាងដែលប្រើប្រាស់កម្ដៅលើស្បែកដើម្បីធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករ
សិស្សានុសិស្សចំនួន20ក្រុមបានឋិតនៅក្នុងបរិវេណរបស់ក្រុមហ៊ុន Google កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំរបស់មហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះពួកគេមកពីប្រទេសចំនួន14ដោយពំនាំមកជាមួយនៅវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលបរិស្ថាននិងនិរន្តរភាពនាងសេឡេស្ទីនមានគម្រោងនឹងបន្តការស្រាវជ្រាវរបស់នាងនាងបានថ្លែងថានាងត្រូវប្រកាសថាវាសុក្រិតទាំងស្រុងដោយសារតែសុខភាពរបស់មនុស្សស្ថិតក្នុងដៃរបស់យើង
បំលែងភាសាកាយវិការទៅជាសំឡេងយុវជន Daniel Kazantsev មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើ sensor ដើម្បីវាស់ចលនាបំលាស់ទីរបស់ដៃដូចជាភាសាកាយវិការដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បំលែងជាសំឡេងបានលោកទទួលបានរង្វាន់ LEGO Education Award សិស្សានុសិស្សមកពី Arabia Saudite បានផលិតស្រោមដៃឆ្អឹងមួយសម្រាប់ពាក់លើដៃដែលមានរបួសដើម្បីបង្រៀនឲ្យដៃនោះធ្វើចលនាទាញយកថាមពលពីចលនាដើមឈើនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនសិស្សានុសិស្សផ្ដោតលើបញ្ហាផ្នែកបរិស្ថានយុវជន Tuan Dalman មកពីប្រទេសទួរគីមានគំនិតទាញយកថាមពលដែលផលិតពីចលនាមែកឈើកសិករអាចយកថាមពលនោះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើថាមពលនានានៅក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេដូចជាសម្រាប់វាស់គុណភាពខ្យល់និងសំណើមជាដើមលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Scientific American Innovator Award
លោកបាននិយាយអំពីពានរង្វាន់នោះថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលមានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើស្នាដៃការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំរំភើបរីករាយណាស់ហើយក៏មានកិត្តិយសណាស់ដែរជ័យលាភីពានរង្វាន់ Google Grand Prize ដែលជារង្វាន់ធំនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ $50,000 នោះគឺបានទៅយុវជន Fion Ferreira មកពីប្រទេសអៀរឡង់ដែលបានបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយក្នុងការទាញយកមីក្រូផ្លាស្ទិកចេញពីទឹកដោយប្រើប្រាស់ម៉ាញេទិកគណៈកម្មការនិយាយថាយុវជន Ferreira បានផលិតឧបករណ៍នេះឡើងជាមួយស្មារតីច្នៃប្រឌិតថ្មី
យុវជន Ferreira និយាយថាខ្លួនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជនបទហើយបានផលិតឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ជាច្រើនដោយខ្លួនឯងអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះបាននិយាយថាអ្វីក៏ដោយដែលយុវជនរូបនេះឬសិស្សានុសិស្សដទៃទៀតផលិតនៅពេលអនាគតគណៈកម្មការទាំងនោះសង្ឃឹមថាសិស្សទាំងអស់នឹងចាប់យកគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងវិស័យដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.